ye chu ha kya nyong ma ke jwe. Manche Kristo ko jo gwan ten ye ka abo ti a ye. Matiyo, ye chu nyong ma ye nyo ke enumo, kuku nyong ma ye ten ke ekome, ke ashi nyong ma ye jwe ke ekpa. Noni aba a yue he ye ye chu ne emni. Yesu gba gwan ten ye ka abo ti a ya he no kwe mono. Yesu ye olive go ono lolo, ni ye gwa obla ye fruye nyong ma, ke talenta ya he no kwe moni ye gbena. Te ba musane ni bofu ye bile, yo kadi ni chon ake eba, ke shin legbe jiano tuwe na agbiye hiye na ae haten. Eke no kwa mono ko ni ko gwanten, ka abutia ya hiye muna. Yesu jeno kwa mono o shishin eke, ke gbomo bile eba ye nu nyame mni, ni nguen bofu ye fin fate hiye, eba ate nu nyam manche senye no. Matiyo, icho nyongwe nyoke enumo, kuku nyonga ye teke ekome. Yesu hae fe fang ake, le ji mo tun tuni no kwe mono oko ehi. Be ipi iye, e cho ehi ake gbomo bile. Matiyo, yicho kpa anyo kuku nyonga yenyo. Yicho ne hun kuku ekpa. Ke yicho nyonga yenyo kuku nyonga ke kpa anyo. Ke kuku nyonga yenyo ke kpa anyo. Me ebe no kwe mono ne baba mni. E baba mni be ni Yesu e baye nu nyame mni. Ni nguen bofu ye fate ehi. Ni eba ta enu nyam manche senye no. E yue ye gbomo bile he momu ake. E ba ye nwen ya tatu ya no ke he wale ke anu nyam kple. Ni nwen bofu ifate ye. Me be ne ba abamni. E ba abamni ya mani huwe se no. Matiyo, icho nyongwe nyo ke edwe. Kuku nyongwe nyo ke neon ki ashi nyongwe te ke ekumi. No ewo, no kwa mono ne ba abamni wose. Be ni Yesu ba abaya anu nyam linye. Meni ba afi ke ba. Yesu yu ake, ke gbomo bile ba, aba abu aje ma jine fene na ye hin, ni ye ba ache che imen, ke jime kroko me ahita ake to kwe lo chi o gwanten, ke jio abotia ahie. Ni ye ke gwanten ye ba adamwe ni ni jono, si abotia ye, ye ke ame ba adamwe bekuno. Matiyo, yicho nyonga ye nyoke enumo, kuku nyonga ye teke ekumi, ke ashi nyonga ye teke eten. Yesu yue gwanten ni hiye banyam ni yo manche ni ni jono hi ake. Keke, manche ba ake me ni damwe ni ni jono ake. Nye ba, nye me ni miche jonye. Nye nwa manche yeli ni asa atu nye keje beni atu jele shishin. Matiyo, yicho nyongwe nyoke enumo kuku nyonga ye teke jwe. Meni yu gwanten ya hiye banyam ye manche hiye. Manche chono hiwo. Ike, homo yemi, ninye hami no kumiye. Kumanyi yemi, ninye hami no kuminu. Gbojimi, ninye here mi heme. Minye ya yai, ninye wumi atade. Miheye, ninye kwemi. Awumi chung, ninye basrami. Beni gwanten ne, neje jaloye, bi boni feye, ni ame feye na kaini bi kpakpaya ame hale. E ha ame hitu ake. Binyabo ninye feye nye ha minye mi meina ate ime bibi ifi feye ate imu kumie. Mino unye feye nye ha. Matiyo, icho nyongwe nyo ke enumo. Kuku nyongwa ye teke enumo. Nyongwa ye teke ekpa. Nyongwa ye jwe. Ke, nyongwa ye jwe ke ekpa. Je unwe ya me feye ni bi kwa kwa ene ye. Eja ake, me ahi ye ni homo hu ye me ye unwe. Ni bi kwa kwa ene ya me feye ame ha Kristo nye mi me ye shikon ono ahi manche yuyo. Ni abotia ye ni yo ebeku no hun. Yesu yu ya me hiake. Keke, manche ba ake me ni yo ebeku no ake. Nye jiami no nye ya, nye me ni alumo nye. Nye ya anano la ni asa atu abonsam ke bofu ye mni. Eja ake homo yemi, ninye hami no kumayi. Nukumayi yemi, ninye hami no kumanu. Gbojimi, ninye here mi heme. Minye ya yai, ninye wo mi atade. Miheye, ni awomi chun, shinye kwe emi. Matiyo, yicho nyonga ye nyoke enumo, kuku nyonga ye jweke ekome, ke ashi nyonga ye jweke eten. Kojomo ne sabo ti aye, eja ake ameke Kristo nye mi meye ye mlihile na ye shikono. Yesu habofu ye na ake, kojomo ne ni baba wose eji na ano kojomo. Nicho ake, aba akpata me kume ahinye ke anano, ni aba ahame kume huna ano wala. Yesu ke bofu yake. Keke, manche ba ake ake. lele minke nyake bi aboni nye fe nye ha minyi mime na te me bibi fe fe ate mokumie minu nye fe nye ha mene menye ame baya nanu hekpata momni si jalo ye ame baya nanu walamni matiu icho nyomwe nyoke enumu kuku nyonga yijweke enumu ke nyonga yijweke pa nibi baba oye hito ni yesu ke hen bofu yemni ni ese nye lo e ba nya dwenu koni nu ayi abu ame ni ame pe ame susu moyi ke ame ni fe moyi amni sane bi moyi ke hen mlinti ye yesu no kwa mono ni ko gwanten ye ka abuti a hi emli na mo manche da mo shike ha me bi no kwa mono ne baba mi me ni wo gwanten a hi baba nya mi Meni wa babu me kumeaka abutiaye. Meni baba gwantenye ka abutiaye anu.